tani në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit veçojmë. Misioni e Uleksit do shtrihet në tërë territorin e Kosovës, thot Iv Dekermabon. Shtetet e Bashkuara thonë se do ndihmojnë partitë pro-perëndimore në zgjedhjet në Serbi. NATO-ja në Kosovë mbron shumicën shqiptare dhe pakicën serbe, thot Jap Dehop Skeper. Partitë e qendrës së djathtë evropiane suspendojnë partinë e Vojislav Koshtunicës. Branko Crvenkovski thot se Maqedonia ndodhet në krizë serioze politike. Presidenti Bush do të vizitojë Ukrainën, Kroacinë dhe Rumaninë. I ftuari i emisionit është Daniel Server nga Instituti për Paqe në Washington. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Shtetet e Bashkuara do të mbështesin në çdo mënyrë partitë pro-evropiane në zgjedhjet në Serbi dhe do të vazhdojnë të ndihmojnë Serbinë ekonomikisht, tha ambasadori amerikan në Beograd Cameron Manter. Ai tha se qeveria serbe nuk ka rënë shkaku i mospajtimeve rreth Kosovës, por për dallimet fundamentale brenda qeverisë. Manter ka shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk e kanë shkelur të drejtën ndërkombëtare me njohjen e Kosovës. Kosova mori vendim të shpallë pavarësinë dhe Shtetet e Bashkuara morën vendim ta njohin këtë pavarësi. Kjo është në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, ka thënë Manter. Sërish Beograd, ardhmja e Serbisë është në Evropë dhe shpresojmë se qeveria e re do të ketë orientim të qartë drejt integrimeve evropiane, tha ambasadori britanik në Beograd Stephen Wordsworth. Shpresojmë të kalojnë mirë partitë që u janë përkushtuar integrimeve evropiane, sepse ardhmja e Serbisë është e lidhur me Evropën, tha ai. Ndërkaq lidhur me Kosovën, Wordsworth tha se tash është kryesorja që situata në Kosovë është kryesisht e qetë dhe shtoi se është me rëndësi që të mbetet e qetë edhe gjatë fushatës parazgjedhore. Varshav, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se 16,000 pjesëtarët e KFOR-it ndodhen në Kosovë për të mbrojtur shumicën shqiptare dhe pakicën serbe, si dhe për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin. Jap Dov Skeferi bëri këto komente në Varshav, ku gjithashtu porositi Beogradin se ardhmja e Serbisë është në integrimet euroatlantike.
There's no doubt in my mind.
Nuk kam asnjë dyshim në mendjen time se ardhmja afatgjate e Serbisë shtrihet në integrimin euroatlantik. Ne duhet i bëjmë të qartë Beogradit dhe popullit të Serbisë se nuk kanë të ardhmë të qëndrueshme në përqafimin e nacionalizmit, tha Skefer. Bruxelles. Partia e kryeministrit në largim të Serbisë Vojislav Koshtunica është suspenduar nga bloku i partive të qendrës së djathtë në Bashkimin Evropian për shkak të qëndrimit shumë të ashpër ndaj pavarësisë së Kosovës. Partia Popullore Evropiane ka marrë vendim të suspendojë partinë e zotit Koshtunica për ta paralajmëruar atë që të marrë qëndrime më pro-evropiane, tha eurodeputeti francez Alain Lamassoure, pas takimit të grupit në prag të samitit të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Suspendimi nënkupton që Koshtunica dhe anëtarë të tjerë të Partisë Demokratike të Serbisë nuk do të të marrin pjesë në mbledhjet e ardhshme të këtij grupi konservator evropian. Shkup. Presidenti Maqedonis Branko Crvenkovski tha se vendi ndodhet në krizë serioze politike pas vendimit të kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare që të largohet nga qeveria. Kjo ndodh në kohën më të papërshtatshme për vendin, 20 ditë para samitit të Bukureshtit, ku presim të marrim ftesë për NATO në fazën më të ndjeshme të negociatave rreth emrit me Greqinë, tha Crvenkovski. Shtetet e Bashkuara thanë se nuk është koha për luftra të brendshme politike dhe u bën thirrje udhëheqësve politik të fokusojnë energjitë për të antarësuar në NATO. Bruxelles. Ministra e jashtme e Greqisë Dora Bakojani tha se bisedimet e ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për emrin e Maqedonisë do të vazhdojnë javën e ardhshme në Vjenë. Ajo tha se Greqia mbetet optimiste se mund të gjendet zgjidhje për emrin para samitit të NATO-s në Bukuresht. Greqia është kërcënuar të bllokojë antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE për shkak të emrit Maqedoni, për të cilin thotë se implikon pretendime territoriale për krahinën veriore greke të Maqedonisë. Mosk. Parlamenti Rusis diskutoi sa të mbi hapat e mundshëm për t'i thelluar lidhjet me rajonet që kërkojnë shkëputje nga dy ish republikat sovjetike. Ligjvënësit pro-Kremlinit kanë rekomanduar që Rusia t'i hap misionet e saj në Abhazi dhe Osetin Jugore në Gjeorgji, si dhe në Transnistri të Moldavis. Mosk ka thotë se njohja e Kosovës nga perëndimi ka krijuar precedent legal që mund të përdoret nga rajonet tjera separatiste. Washington. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Gordon Gjondru tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të vizitojë Ukrainën dhe Kroacin, përveç që do të marrë pjesë edhe në samitin e NATO-s në Rumani. Më herët presidenti Viktor Yushchenko tha se Bush do të vizitojë Ukrainën prej 31 marsi deri 1 prill. Vizita realizohet në prag të samitit të NATO-s i cili prej 2 deri 4 prill mbahet në Bukuresht, Rumanisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përparimet në sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë do të jenë prioritet kryesor i misionit e Ulexit, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves Kermabo. Ai ka thënë se Ulexi do shtrihet në tërë territorin e Kosovës përfshirë dhe veriun e vendit. Kronike Ziadin Gashit.
Misioni e Ulexit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves Kermabo. Këto komente Kermabo i ka bërë pas takimeve që zhvilloi sot në Prishtinë me udhëhecit më të lartë kosovar. Pikësynim kryesor i misionit të tij në Kosovë, Kermabo tha se do të jetë luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe garantimi i sundimit të ligjit si bazë e funksionimit të një shoqërie demokratike. Ai premtoi përmirësimin e sundimit të rendit dhe ligjit, duke shprehur përkushtimin e tij që këtë ta bëjnë partneritë të ngushtë me institucionet e Kosovës.
To work Kosovo-wide, and this mission EVEX is aimed to be deployed Kosovo-wide and to work for all the population in Kosovo.
Qëllimi im është që të punojmë në gjithë territorin e Kosovës dhe se misioni EULEX ka si synim që të shpërndahet gjithandej në Kosovë dhe të punoj për të gjithë qytetarët e saj, përfshi edhe komunitetet, ka thënë Kermabo. Shefi misionit të Bashkimit Evropian tha se shpresonte që gjatë misionit të tij të ketë një rol këshilldhënës dhe nuk do të ketë nevojë të përdor autorizimet e tij që i mundsojnë dhe pushtet ekzekutiv në ndërhyrje në vendimet e institucioneve të Kosovës në çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në fushën e policisë dhe drejtësisë. Sa i përket vazhdimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë edhe pas fillimit të mandatit të EULEX-it, Kermabo tha se kjo çështje nuk i përket atij që ta komentoj dhe se aktualisht po punon në vendosjen e EULEX-it në mbar Kosovën, përfshi edhe pjesën veriore. Ndërkaq presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se i ka ofruar shefit të EULEX-it bashkëpunim të plot në misionin e përbashkët për një rend ligjore demokratik në Kosovë.
Ti shpreha gatishmërinë tonë të bashkëpunimit më të thellë dhe më të ngushtëmundshëm bashkë me misionin ndërkombëtar me Zotin Fejt, që kjo periudhë e prezencës dhe ndihmës Kosovës të jetë në cilësinë e vetë menduar për të realizuar në efektshmëri të plotë dhe për të arritë po ashtu objektivin tonë transition në një ecje të sigurt drejt integrimeve euroatlantike.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur që më të misionin policor e gjyqësor të BE-s, duke besuar se angazhimi i përbashkët i vendorëve dhe ndërkombëtarëve do ta afrojë Kosovën ka integrimet euroatlantike.
Natyrisht roli edhe misionit të ri do jetë edhe mbi fshirë po më tepër këshillëdhënës. Dhe natyrisht përkushtimet tona të vazhdueshme në betejën kundër strukturave negative, kundër korrupsionit, krimit të organizuar në mënyrë që definitivisht të kemi edhe institucione efektive me përkushtimin më të lartë të zbatimit të kritereve demokratike si perspektivë për ndërtimin e demokracisë, fillimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e sigurt të rrugës për integrim në strukturat e Bashkimit Evropian dhe në NATO.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se mirëpret rolin e Bashkimit Evropian në sundimin e ligjit, pasi që sipas tij edhe ashtu Kosova ka nevojë për më shumë përparime në këtë fushë.
Ne dimë që do të kemi edhe vështirësi edhe ne edhe Oleksin e detyrat dhe obligimet që i ka. Po besojmë dhe shpesojmë që Ulexi do të ashtrinë gjithë ndikimin e vetë në tërë hapsirën e Kosovës dhe sundimi i rendit dhe ligjit do të merë hapsira të reja.
Udhëhecit kosovar i kanë komentuar sot dhe tendencat e sërishme të Serbisë që t'i mbajnë zgjedhjet e ardhshme edhe në territorin e Kosovës. Ata nuk dhanë ndonjë përgjigje të prerë apo vendim se si do të sillet qeveria e Kosovës në këtë situatë, por si tha kryeministri Hashim Thaçi, gjithnjë duhet bërë dallimi ndërmjet Beogradit dhe serbëve që jetojnë në Kosovë.
Kosova është e pavarur, Serbia është gjithashtu vendi pavarur. Ne do të investojmë, kemi raporte të mira bashkëpunimi edhe me Serbinë, por gjithmonë duhet bërë dallimin mes shtetit të Serbisë dhe qytetarëve të Serbisë.
Ndryshe, Yves Kermabo është njohës i mirë rrethanave dhe zhvillimeve në Kosovë dhe se për një vit ai ka qenë dhe komandant i KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Profesuesit e qeverisë së Kosovës janë optimistë se shumë shpejt punëtorët serb të cilët i bojkotojnë institucionet kosovare do t'i kthehen punës. Ata pohojnë se janë në bisedime dhe se ka sinjale pozitive në këtë drejtim. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Punëtorët sërb shërbyes civil dhe ata politik të cilët janë pjesë e institucioneve të Kosovës nuk po paraqiten në vendet e tyre të punës që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, edhe pse kanë kaluar disa javë, atyre nuk i është shqiptuar kurfar dënimi, duke pritur që ata të vetësohen dhe të kthehen në vendet e tyre të punës, thonë përfaqësues të lartë të qeverisë. Ramanaj, zëvendëskryeminister, thotë se qeveria e Kosovës është në bisedime me punonjësit sërb dhe se sipas tij shumë shpejt pritet kthimi i tyre.
Ka indikacione, ka sinjale se do të kthehen, janë pjesëmarrës në punën e tyre nëpër institucione, edhe si shërbimi civil në pjesën politike. Nuk duhet lutur, nuk po i lusim, por duhet pritur dhe ky mirëkuptim është aq sa do të ketë nevojë dhe nevojë nuk do të jetë zgjatë më shumë. Shumë shpejt do të kthehen edhe në qeveri edhe institucione tjera. Ne i kemi të qarta refleksionet, i kemi të qarta reagimet, por është një mas e konsiderueshme e pjekurisë institucionale për të pranuar këtë realitet dhe kthjellimin e tyre dhe krijimin e tyre në kuptim të reintegrimit dhe të bashkëpunimit.
Zoti Manaj konsideron se edhe dy ministrat sërb në qeverinë e Kosovës, Boban Stanković dhe Nena Drashić, do të kthehen në punën e tyre dhe ka shtuar se gjithçka sa i përket procedurave të mëtutjeshme do të veprohet në bazë të ligjit.
Janë procedura ligjore që i parashë ligji për shërbimin civil dhe procedura tjera për të veprohet më të vje, por nuk do të ketë nevojë për prodhim çfarë kështu mund të pritet arsyeshëm, nuk do të ketë nevojë për të aplikuar masa ndeshkimore për kthimin e tyre. Ata kanë është në vullnetin e tyre nëse duan të kthehen ose jo, por të gjitha indikacionet dhe sinjalet janë se do të kthehen dhe do të vazhdojnë.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, punëtorët serb nuk janë paraqitur në vendet e tyre të punës me arsyetimin se nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës. Vetëm në shërbimin policor të Kosovës janë të suspenduar nga puna rreth 300 pjesëtarë serb, bëjnë të ditur zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës, pasi që ata kanë refuzuar të punojnë në urdhrat e institucioneve të Kosovës dhe se duan të punojnë vetëm me urdhrat e administratës ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mysafiri këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe në Washington. Në intervistën për programin ton, postierasha i thotë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar të vendosë misionin e vetë në Kosovë dhe se për këtë çështje ka unitet. Zoti Server gjithashtu fletë edhe për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi dhe tentimet për ndarjen e Kosovës. Me Daniel Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova is now independent state. Kosova tash është shteti pavarur, i njohur nga Shtetet e Bashkuara, pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian dhe nga vendet e tjera. Si i komentoni këto zhvillime?
I think things have gone reasonably well.
Mendoj se gjërat kanë ecur mirë. Kosova është e qetë, që është shumë e rëndësishme, ka pasur disa njohje. Nuk mendoj se ato janë të mjaftueshme dhe se janë bërë me shpejtësi të mjaftueshme. Do doja të shoh që procesi është përshpejtuar, por ndonjëherë gjërat marrin më shumë kohë.
Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, pam ndarje të thella ndërmjet shteteve perëndimore të ulhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania në njërin anë dhe nga Rusia në anën tjetër, që fuqishëm e mbështetë Rusinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Sipas jush, a mund të ndikojë kjo në misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë?
Nuk mendoj se do të ndikoj. Mendoj se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për ta vendosur misionin e vet dhe ka arritur unitet për këtë çështje. Rusia dhe Serbia mund të bëjnë probleme, por ato nuk mund ta parandalojnë vendosjen. Problemi real është në veri ku Prishtina nuk po mund ta imponojë autoritetin e vetë, por autoritetin po e imponojnë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Prandaj derisa kjo të bëhet, ne de facto do çojmë ndarje.
Por komuniteti ndërkombëtar po thotë se ndarja nuk është në tryezë. Will not be in table.
That's right. They've said it's not on the table.
Po kjo është e drejtë. Është thënë se nuk është në tryezë, por ndonjëherë gjërat ndodhin nën tryezë. De facto ekziston ndarja dhe kjo duhet të kthehet tash. Kjo do të jetë shumë e vështirë.
So, in that sense, në këtë aspekt, si i përshkruani ju raportet ndërmjet misionit të Kombeve të Bashkuara dhe atij të Bashkimit Evropian? EU mission.
Well, the way I think of it is that the UN is leaving.
Mënyra se si unë shoh këtë çështje është se Kombet e Bashkuara po largohen ndërsa Bashkimi Evropian po vjen. Ndoshta kjo nuk është krejtësisht e sigurt, pasi Kombet e Bashkuara mund të jenë atje më gjatë, ndërsa Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë është atje. Pra jo vetëm që misioni i BE-s po arrin, por ai po rritet. Kjo do thotë se është krejtësisht e qartë se në Kosovë do të ekzistojë një pranim ndërkombëtare për mbikëqyrje dhe Bashkimi Evropian do ta marrë këtë detyrë. Nëse Kombet e Bashkuara megjithatë mbesin pak më gjatë, kjo nuk është edhe aq e rëndësishme. Gjë e rëndësishme për kosovarët është që të kuptojnë se ekziston sovraniteti i kufizuar, por më duhet të them se shumë vende kanë pasur sovranitet të kufizuar. Ndoshta mund të them se këto ditë për të gjitha vendet ka një sovranitet të kufizuar.
So, Mr. Server, referring to next... Zoti Server, duke ju referuar zgjedhjeve të ardhshme të parakoshme në Serbi, New York Times i ka shkruar se Serbia ka rast për ta bërë zgjedhjen e saj historike për një të ardhme më të mirë si pjesë e bashkimit evropian, ose për izolim, stagnim dhe rënje. Si e komentoni ju këtë dilem me të cilën balafaqohen votuesit në Serbi?
The New York Times is right.
New York Times i ka të drejtë, ata duhet të zgjedhin, të shohim se çka do të ndodhë. Unë nuk mund të parashikoj, por mendoj se do të jetë referendum për të ecur përpara ose përpjekje për të kthyer prapa.
According to you, sipas jush, a ka ndonjë ndikim zgjedhjet e Serbisë në Kosovë? Po e shtroj këtë pyetje pasi disa thonë se Serbia do të përpiqet të organizojë zgjedhjet po ashtu edhe në Kosovë, gjë që mund t'i provokojë institucionet e Kosovës. Provoke Kosovari institutions.
I have to look back at the Astisari plan, but...
Më duhet të kthehem te plani i Astisarit, por besoj se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e Serbisë. Nuk shoh asnjë problem për këtë çështje. Nuk kam problem me njerëzit që duan të votojnë kudo që ata jetojnë. Nuk mendoj se dikush duhet të ndihet i provokuar nga kjo. Është fakt se serbët e Kosovës në shumë mënyra janë më të moderuar e më të kujdesshëm se sa serbët në Beograd, bile së paku disa prej tyre. Rrjedhimisht mendoj se nëse shqiptarët janë të mençur, ata do të bëjnë çdo gjë të mundshme për të bindur serbët e Kosovës për të marrë pjesë në institucionet e reja. Por një herësh nuk do të duhej të pengonte e dhëna nëse ata angazhohen edhe në institucionet e Serbisë, pasi do të paraqisnin forcë të moderuar. Nëse në këto zgjedhje fitojnë demokratët dhe grupi G17, atëherë mund të imagjinojnë se Serbia më nuk do t'i paguajë kredit që i atribuon Kosovës. Sa e di unë, institucionet e Kosovës janë të gatshme t'i paguajnë këto borxhe nëse Beogradi njeh Kosovën. Mendoj se kjo do të ishte një gjë shumë e mirë.
And I think that would be a very, very good thing.
You mean in po mendoni në kufit e tashëm të njohur?
Recognized it as a sovereign.
Ta njohin si shtet sovran. Beogradi sot paguan 150 milion dollar në vit për borxhet që i atribuon Kosovës. Në qëllim që të ndalet pagesa e këtij borxhi, duhet ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. Shpresoj se kjo do të ndodhë.
It has to recognize Kosovo as a sovereign state, and I hope that's what happens.
Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me seli në Washington. Nga dalsimi qarkullimit të mallrave në Kosovë ditëve të fundit është reflektimi vendimit të qeverisë se në dokumentat e mallrave të importuara si vend destinim duhet të shënohet Republika e Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës ditë më parë se mallrat që do të importohen në Kosovë do e mos duhet ta kenë të shënuar destinacionin për Republikën e Kosovës është vendimi drejt, pavarësisht efekteve që mund të prodhojë ky vendim në tregun e Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështje ekonomike. Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se ky vendim do të ketë efekte pozitive në raport me shtetet që tashmë e kanë njohur shtetin e Kosovës, por mund të sjellë vështirësi në importimin e mallrave nga vendet që ende nuk e kanë njohur atë.
Andaj këto ditë e fundit ka pas një ngadalësim të qarkullimit të disa mallrave, sepse nuk është vetëm Serbia që është aja që nuk e njeh Kosovën, po është Malizie, Bosna, Maqedonia, disa vende të ndryshme, Rumunia, që nuk do ta pranojnë tash ta shkuajnë faturat për sjellse Republika e Kosovës, dhe kjo mund të vështirëson qarkullimin e mallrave. Por ata duhet të mendojnë më mirë nëse dëshirojnë që prodhimet e veta të qojnë në tregun e Kosovës, që ta njohën edhe politikisht.
Ndërsa Ismail Kastrati, ekspert për ekonomi, thotë se në rastin kur Kosova është blerë si mallrave, atëherë ajo përcakton kërkesat e saj.
Përderisa jemi blerë, mund të zgjedhim edhe mallrat edhe të ofrojmë kërkesat tona për mallrat që do ta kenë edhe postulatin e Republikës së Kosovës, po dhe shpjegimin e gjurësit. Nëse dikush nuk i nështrohet atyre kërkesave, kërkohet një kohë që të gjejmë funditorë të tjerë nga vende tjera për atyre që aktualisht i plotësojnë ato kritere. Nuk mendoj se mund të varfroj tregun. Një kohë derisa tregtarët të gjendin mund të ketë një ndikim të vogël, por jo ndikim kështu me efektet mëdha.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe zoti Shahini, i cili thotë se bizneset e Kosovës duhet të orientohen ato vendet të cilat e kanë njohur ndërkombëtarisht Republikën e Kosovës.
Gjasat janë që bizneset do të orientohen në ato vende dhe në ato vende që nuk po e njohin Kosovën për një kohë caktuar, ata të pezullojnë bizneset e tyre. Doshta pasojat nuk do të jenë shumë për Kosovën, sa do të jenë për ato vende ku nuk do të mundësohet eksporti në Kosovë. Do të thotë pasojat do të jenë shumë më të mëdha për ato vende se sa për Kosovën, sepse ne do të gjejmë alternativa tjera. Ne duhet që tash të krijojmë politika reciprociteti. Nëse nuk na njeh ndërkombëtarisht, atëherë as ne nuk duhet që ta njohim prodhimin e tyre në tregun tonë.
Ndryshe zoti Kastrati shpreh mendimin se vendimi i qeverisë nuk synon bllokimin e importimit të mallrave, por është vendim parimor.
Kjo nuk ka të bëjë me bllokadën, sepse nuk është vendim për bllokadë. Mirë po është një mendim ku duhet të respektohen disa kritere apo disa ligje, rregulla, cilat i duhet të nështrohen çdo shteti, prandaj edhe Republika e Kosovës.
Sidoqoftë, deri më tash në banderolat dhe dokumentet përcjellëse të mallrave të cilat importoheshin në Kosovë si vend destinim është shënuar Unmiku, ndërkaq që pas vendimit të qeverisë së Kosovës që aty të shënohet Republika e Kosovës, ditë më parë një numër maunësh të cilat nga Serbia transportonin mallra të destinuara për Kosovën, janë ndaluar në pika doganore Kosovë-Serbi për shkak të mosrespektimit të vendimit të qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar rishikimin e listave të përfituesve të mundshëm të ndihmave sociale. Zyrtarët thonë se kontrolli bëhet për shkak të parregullsive të kryera nga qeveria e mëparshme. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar rishikimin e skemës sociale dhe kontrollimin e listave të përfituesve të mundshëm. Sipas udhëheqësve të kësaj ministrie, rishikimi i skemës sociale pason parregullsitë dhe keq menaxhimet që janë bërë nga, siç thon ata, qeveria e kaluar. Zëvendës ministri Gjergj Deda i thotë se në listat e skemës sociale është vërejtur një numër i madh i përfituesve që nuk i plotësojnë kriteret për ndihmë.
Ka raste kur familja nuk ka nevojë për asistencë sociale, kemi gjetë raste që ata kanë pasur makinë Mercedes, ndërsa në anën tjetër domethënë ata janë në listën e asistencës sociale, po kemi raste kur nuk kanë asnjë burim në familje ose një person dhe nuk është në skemën sociale, domthonë ka edhe raste edhe të çështja e pensioneve të çështë, për shembull kemi raste kur individi domethënë merr pensionin nga bota jashtë 1000 euro, ndoshta më shumë, në anën tjetër e shfrytëzon pensionin edhe në Kosovë 40 euro.
Çdo instalim i politikës së re në institucione është vetëm përpjekje për të krijuar përshtypjen se po punohet. Kështu thot ish ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Ibrahim Selmanaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë ndonjë parregullsie eventuale, por një kontrollim i listave të përfituesve është bërë vitin e kaluar, thot Selmanaj, sipas të cilit prej atij kontrolli buxheti i Kosovës ka përfituar 3 milion euro. Një veprim aq i shpejtë është i panevojshëm, thot ai, duke shtuar se në këtë rast ka më shumë fjalë se punë konkrete.
Po e vërtetë është se është i njëjti staf në administratë që punën dhe është në kodet punëve cilat janë fillu që nga viti i kalu, dhe këto mosa prap do të vazhdojnë, sepse është një politike instalu më mërë në Ministrisë punës dhe është një staf shumë profesional të një natyrën e punës një afmije, ndërso sa i përket stafit politik, do të ngelet me kohen, po është një staf që nuk e kuptan mirë rolin e punës dhe duhet të jetë shumë ofër administratës dhe ta kuptaj më mirë rolin e vetë.
Me gjitha të zëvëndës ministri Gjergj Dedaj pohon se argumentet për keq menaxhim nga qeveria kaluar janë të mjaftueshme, dhe për këtë thotaj është marrë ky veprim në mënyrë që të eliminohen parregullsitë e drejtashme.
Kemi argumente dhe fakte që ka pas në këtë drejtim parregullsive. Insistimi ynë është jo për të denoncuar dikën, por për me përmirësu cilësinë dhe cilësinë e asistencës sociale për këto kategori prej individëve dhe familjet.
Ndryshe 127 milion euro është buxheti i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, ndërka që 90% prej kësaj shume shpenzohet për raste sociale. Kjo ministri ndan nga 40 euro në muaj për pensionistët, 35 deri në 75 euro për familjet në gjendje të rëndë sociale dhe deri në mbi 100 euro për invalidët e luftës, varësisht nga shkalla e invaliditetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Shkupi. Kryesia e PDSh-s ka miratuar propozimin e kryetarit të kësaj partie Mendullthaçi për braktisjen e koalicionit qeveritar, ndërsa vendimi pritet të hyjë në fuqi në mbledhjen e kuvendit të partisë që mbahet sonte. Shkas për braktisjen ishte mosgatishmëria e kryeministrit Gruevski për të realizuar kërkesat e PDSh-s që kanë të bëjnë me pozitën e shqiptarëve dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Partitë opozitare thon se kriza qeveritare është pasojë e punës jo serioze të partive në pushtet që mund të ketë pasojë në procesin e integrimit. Grimit, kronike Isuf Kadriut.
Kuvendi qendror i Partisë Demokratike Shqiptare pritet të verifikojë vendimin e mbrëmshëm të kryesisë së kësaj partie, e cila mbështeti propozimin e kryetarit Mendullthaçi për largimin e kësaj partie nga qeveria e Maqedonisë.
Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare pranoi propozimin tim për të marrë vendim për të larguar nga koalicioni qeveritar në bazë të arsyeve të cilat unë i paraqita para kryesisë së partisë. Besoj, jam i sigur se do të merret nga kuvendi qendror, është vendim final i pakthyeshëm prap.
Tha kryetari i PDSh-s Mendullthaçi, duke konstatuar krizë të thellë politike në Maqedoni dhe me këtë rast kaftuar vëmëro DPMN-n dhe BDI-n që në kuadër të kornizave ligjore të provojnë të formojnë qeverinë e re.
Është mirë ata të provojnë të krijojnë qeveri të koalicionit dhe përfundimisht nga një lodhje, nga një manipulim 10 mujor që patën, të ndalim në transparencë dhe të shohim çka në esencë ata së bashku janë marrë vesh.
Nga partia e kryeministrit edhe sot nuk kanë komentuar deklaratat e Thaçit, ndërsa zëdhënësi i qeverisë Ivica Bucevski ka përsëritur qëndrimin e një dite më parë. Qeveria ka programin e punës dhe është e përqendruar në realizimin e tij, kështu që nuk mund të komentoj asgjë më tepër, tha zëdhënësi i qeverisë Ivica Bucevski. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim sërish ka përsëritur qëndrimin se nuk është e interesuar për të marrë pjesë në qeveri, por për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe deri atëherë, ajo ka kërkuar që në vend të ekzistojë konsenzus i gjerë për çështjet me interes për vendin.
Kjo punë po ndodh para samitit NATO-s dhe si duket është si për arsye të dështimit të koalicionit që nuk e përballon agjendën dhe rrezikon Maqedoninë që të mos marrë ftesë, ashtu nuk e kam iden se si do të komunikon Maqedonia me aliancën e NATO-s në Bruxelles në këtë rast edhe në lidhje me emrin.
Tha Musa Xhaferi, ishte zëvendës kryeministër dhe zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Lidhja socialdemokrate vlerëson se veprimet e partnereve të koalicionit qeveritar janë të jetë jo serioze dhe të rrezikshme për të ardhmen e vendit.
Pakrit izjavi na 20 dena pret samitot vo Bukuresht.
Prononcimet e këtilla 20 dit para samitit e Bukureshtit janë shumë të rrezikshme dhe të regojnë mungesën e përgjegjësisë së madhe të Thaçit dhe Gruevskit, të cilët me këto veprime vetëm se po kërcënojnë stabilitetin e Maqedonisë. Është momenti vendimtar që të gjitha këto konfrontime të ndërpriten, tha lideria e lidhjes socialdemokrate Radmila Shqeqerinska. Kriza qeveritare në Maqedoni ka filluar pas mosgatishmërisë së kryeministrit Gruevski për të realizuar 6 kërkesa të kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendullthaçi. Të gjitha kërkesat kanë të bëjnë me avancimin e pozitës shqiptare në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Misioni e Uleksi do shtrihet në tërë territorin e Kosovës, thot Iv de Kermabo. Shtetet e Bashkuara thonë se do ndihmojnë partitë properëndimore në zgjedhjet në Serbi. NATO në Kosovë mbron shumicën shqiptare dhe pakicën serbe, thot Jabdop Skefer. Partitë e qendrës së djathtë evropiane suspenduan pjesëmarrjen e partisë Vojislav Koshtunicës. Branko Cervenkovski thot se Maqedonia ballafaqohet me krizë serioze politike. Presidenti George Bush do të vizitojë Kroacinë, Ukrainën dhe Rumaninë. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tërë për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.